Tukio la 1.3, eleza na uonyeshe kanuni tano muhimu za kibiblia za maombi kama msingi wa huduma zote. Katika Biblia nzima tunaona mifano isiyohesabika ya wanaume na wanawake wa Mungu wakimwomba. Baadhi ni maombi ya kuabudu au sifa, kwa mfano Zaburi 111. Haleluya, nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, barazani pa wanyofu wa moyo na katika mkutano. Matendo ya Bwana ni makuu, yafikiriwa sana na wapendezao nayo. Kazi yake ni heshima na adhama, na haki yake yakaa milele. Amefanya ukumbusho wa matendo yake ya ajabu. Bwana ni mwenye fadhili na rehema. Amewapa wamchao chakula, atalikumbuka agano lake milele. Amewajulisha watu wake uwezo wa matendo yake kwa kuwapa urithi wa mataifa. Matendo ya mikono yake ni kweli na hukumu. Maagizo yake yote ni amini, yamethibitika milele na milele, yamefanywa katika kweli na adili. Amewapelekea watu wake ukombozi, ameamuru agano lake liwe la milele. Jina lake ni takatifu la kuogopewa. Kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima, wote wafanyao hayo wana akili njema. Sifa zake zakaa milele. Baadhi ni maombi ya kuungama, kwa mfano Zaburi 51:1-4. E Mungu, ni rehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu. Unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu imbele yangu daima. Nakutenda dhambi wewe peke yako, na kufanya maovu mbele za macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Kama vile Andrew C. Thompson anavyotukumbusha, Biblia hutuhakikishia kwamba kumgama kwa unyofu mbele za Mungu kutakutana na msamaha. Tunaona hili katika 1 Yohana 1:9 inayosema, kiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata tuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo maombi ya kuungama yanapaswa kuwa sehemu ya kawaida ya maisha yetu ya kiroho, tunapogeuzwa kuwa watu ambao Mungu anataka tuwe. Pia kuna maombi mengi ya shukrani katika Biblia, kwa mfano Zaburi 118:21. Nitakushukuru kwa maana umenijibu, nao umekuwa wokovu wangu. Bila shaka pia kuna maombi ya dua, ambayo ni maombi ambapo tunafanya haja zetu zijulikane kwa Mungu. Na Filipi 4:6 inasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Katika Biblia tunaona aina nyingi za maombi, ambayo ni pamoja na maombi ya uponyaji, ukombozi, mwongozo na kadhalika. Mungu ni Baba mwenye upendo, na anataka tueleze hoja zetu kwake na atajibu kulingana na mapenzi yake. Aina hizi nne za maombi zote zinapatikana katika sala ya Bwana, ambayo ni kielelezo chetu kamili. Basi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu. Kwa maana ukiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Mathayo 6:9-15. Yesu mwenyewe mara nyingi alijitenga ili kuwa na muda wa maombi na Baba yake. Kwa hiyo sisi pia tunapaswa kufanya hivyo. Rand Mason katika makala yake kanuni tano za maombi anapendekeza yafuatayo. 1, omba kwa imani ukiamini. Katika Marko 11:24 Yesu anasema, sababu hiyo nawaambia, yoyote mliombayo mkisali aminini ya kwamba mmeyapokea, nanyi yatakuwa yenu. 2, omba ukimwamini Mungu. Mithali 3:5-6 inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemea akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. 3, omba kwa bidii. Yakobo 5:16b inasema, kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. 4, omba bila kukoma, omba hadi jibu lije. 1 Thessalonike 5:17 inatuambia, omba bila kukoma. 5, omba ukiwa na tabia ya kimungu. Hatuwezi kuja kwa ujasiri kwenye kiti cha enzi cha Mungu cha neema, tarajia Mungu kujibu maombi yetu kama maisha yetu hayaonyeshi mwenendo kama wa Kristo. Zaburi 16. 18 atukumbusha, kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingelisikia.